Dnevnik. U studiju su urednik emisije Mirja Brkić i spiker Stanislav Ljubojević.
Dobar dan. Počinje Dnevnik, a ovo su važnije vijesti.
U toku pripreme za obilježavanje Dana Republike Srpske, odricanje od 9. januara značilo bi odricanje od sebe i svoje istorije, poručio predsjednik Dodik.
Ustavni sud BiH od danas bez sudija iz srpskog naroda. Parlament Srpske neće birati sudije sve dok Ustavni sud ne bude reformisan, a stranim sudijama okončan mandat.
U Banja Luci sastanak predsjednika Republike s predsjednicima koalicionih stranaka i šefovima poslaničkih klubova.
Zbog hakovanja informacionog zdravstvenog sistema u Srpskoj otežan rad zdravstvenih radnika i gužve u domovima zdravlja.
Eksplozije na obilježavanju godišnjice smrti Kasema Soleimanija u Iranu, više od 100 mrtvih, 170 ranjenih.
Teniska reprezentacija Srbije poražena od Australije u četvrtfinalu United Kupa.
Do kraja dana promjenjivo vrijeme, sutra kiša, poslije podne suvo, sada 16 stepeni.
Pripreme za obilježavanje Dana Republike Srpske 9. januara su u toku. Svečani defile biće održan u Banja Luci u večernjim časovima. Predsjednik Republike Milorad Dodik poručio je da bi odricanje od 9. januara, kada se proslavlja Dan Republike, značilo odricanje od sebe i svoje istorije, odnosno prihvatanje spremnosti da se sluša diktat muslimana i stranaca. Opširnije Gostimir Kajeskić.
9. januar je Dan Republike, to ne može da bude ni jedan drugi dan i Srpska će ostati privržena tom datumu, poručuje danas predsjednik Milorad Dodik. Naveo je da ne može neko sa strane doći reći šta će srpski narod u Republici Srpskoj da obilježava i slavi.
9. januar je istinski, iskonski dan koji smo mi odredili Srbi na ovim prostorima. Odreći se tog dana, jednako odreći se sebe, svoje istorije, pogaziti sve, prihvatiti da ste spremni da slušate diktat muslimana i stranaca i da se na taj način mijenjate svoj karakter i svoje obilježje.
Dodik je ponovio da ne postoji sila koja bi mogla da zabrani da se srpski narod okuplja i slavi 9. januar.
To je naš datum. Ne može neko sa strane nama doći reći šta ćemo mi obilježavati. To je jednako kao da neko došao i da nam kaže da 7. nije Božić, da je to neki drugi dan. E tako mi to gledamo. Dakle, 9. je dan Republike.
Pokušaj osporavanja proslave 9. januara Dana Republike predstavljaju kontinuitet napada na srpski narod, rekla je senator Republike Srpske Bogdana Koljević.
Kada govorimo o 9. januaru, naravno i o osporavanju, moramo to povezati sa procesom koji se vodi protiv predsjednika, dakle koji je naravno protiv institucija Republike Srpske, ali nešto što mislim da nije dovoljno istaknuto u našoj javnosti, a to je da svi ti napadi imaju još širi značaj. Zašto? Zato što je Republika Srpska predstavlja najzapadniju tačku istočnog sveta i odbrane istočnog sveta.
I ove godine među brojnim učesnicima defilea biće i studenti, više od 35 studenata oba javna univerziteta. Ponosno će kao i do sada učestvovati u defileu i nosit će trobojku, istakao je predsjednik studentskog parlamenta Banja Lučkog univerziteta Nikola Šobot.
Ovo je, bit će moje treće učešće u defileu povodom Dana Republike i to za mene predstavlja veliku čast, jer Dan Republike je predstavlja početak istorije naše Republike i samim tim trebamo da ga praznujemo i ne trebamo da dozvolimo da padne u zaborav.
Ove godine najveći dio programa bit će održan u večernjim časovima, a svjetlosni efekti na poseban način daće pečat proslavi 32. rođendana Republike Srpske. Na Trgu Krajine planiran je spektakl sa oko 200 dronova. Svečana akademija bit će održana 8. noćni defile 9. januara. Koncert u čast Republike Srpske bit će održan odmah nakon defileja.
Ustavni sud BiH od danas i zvanično nema sudija iz reda srpskog naroda u svom sastavu. Trenutno je u Ustavnom sudu ostalo 6 od 9 sudija, 2 bošnjačkih, 1 hrvatski i 3 stranih sudija iz Albanije, Njemačke i Švajcarske. Stav rukovodstva Srpske je da Narodna skupština neće birati nedostajuće sudije sve dok Ustavni sud BiH ne bude reformisan, a stranim sudijama bude okončan mandat. Predsjednik Milorad Dodik ocijenio je da je Ustavni sud BiH dekadentan i da strane sudije moraju otići. Pripremio Milan Stojić.
Predsjednik Srpske Milorad Dodik izjavio je danas u Banja Luci da je Srpska jasno rekla da ne vjeruje Ustavnom sudu BiH koji je dekadentan, što znači štetna i nazadna propadajuća institucija. Dodik je istakao da je navedena institucija radila na štetu Ustava BiH, ali i Srpskog naroda i Republike Srpske i da neće biti popunjavanja aktuelnog saziva Ustavnog suda BiH.
Nažalost, period u zadnjih 20 godina govori o tome i 30 da mi ne možemo da vjerujemo toj instituciji i da su sudije Srbi tamo služili više kao dekor
a ne kao konstruktivni dio zaštite prije svega Ustava, ne Srba ili samo Republike Srpske. Mi smo jasno rekli, ta dvojica sudija neće biti izabrana dok se ne reguliše novi sastav Ustavnog suda i oduzmu mu se sve nepravne i neustavne nadležnosti koje on sam se pribavio.
Predsjednik naše stranke Edin Forto rekao je da se pitanje stranih sudija Ustavnom sudu BiH može riješiti izmjenom Ustava BiH ukoliko se partneri u vlasti na nivou BiH dogovore.
Možda ovo nije najbolji trenutak da mijenjamo Ustav u tom smjeru. Ono što Ustav predviđa je također da se može raditi zakon o Ustavnom sudu gdje se može možda doći do boljeg načina odabira ovih stranih sudija.
I predsjednik Srpske Milorad Dodik nije protivnik izmjena Ustava ako će one omogućiti popunjavanje kompletnog saziva domaćim sudijama.
Samo dogovor o tome, pa ako je potrebna i promjena ustavnih odredbi koji idu za tim da se umjesto trojice stranih sudija biraju tri državljane Bosne i Hercegovine, a mi smo opet imali prijedlog da to parlamentarna skupština bira u svojoj proceduri, a da ovi 6-2 iz Republike Srpske i 4 iz Federacije ostanu stari način da se biraju. Naravno da bi jedan od te trojice morao da bude sa prostora Republike Srpske.
Građani su zabrinuti kako će zaštititi svoja ljudska prava dok Ustavni sud ne može da donosi odluke. Profesor pravnog fakulteta u Banja Luci Vitomir Popović ističe da nema razloga za brigu i da postoji rješenje za ovaj problem.
Ako građani nisu mogućnosti da se obrate Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine kao instanci koja posljednja rješava po povredama ljudskih prava iz Europske konvencije o ljudskim pravima i slobodama, onda je to takozvano neiscrpljivanje ili nemogućnost iscrpljivanja što je predviđeno konvencijom, tako da to neće utjecati na sve naše one građane, neće utjecati na privredne subjekte koji se ne nisu obraćali Ustavnom sudu, moći će da se obraćaju Europskom sudu za ljudska prava u Strasbourgu.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić je naglasio da najviša zakonodavna vlast Srpske neće popuniti Ustavni sud BiH dvojicom sudija iz reda srpskog naroda, dok se ne usvoji zakon o Ustavnom sudu BiH, odnosno reformiše Ustavni sud BiH, a strane sudije napuste ovu pravosudnu instituciju.
U Banja Luci je u toku sastanak predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika s predsjednicima koalicionih stranaka i šefovima poslaničkih klubova u Narodnoj skupštini. Dodik je najavio da će između ostalog razgovarati i o najavljenom nametanju izbornog zakona, što je neprihvatljivo za Srpsku, a bit će riječi i o načinu da se Srpskoj vrate nadležnosti iz izbornog procesa.
Ako neko misli da ovoj zemlji koju oni pokušavaju da naprave treba neki stranac da nameće izborni zakon, onda se grdno vari. Dakle, već je ranije oteto, mimo Ustava, naša nadležnost, a to je da mi provodimo izbore za lokalni nivo, za parlament Republike Srpske, za predsjednika i potpredsjednika Republike Srpske i Dom naroda BiH i Vijeće naroda Republike Srpske. Dakle, to su nam uzurpirali, mi to želimo da vratimo. I mi ćemo, zbog toga što ne prihvatamo prije svega da neko nameće taj zakon, koji se smatra jednim od suštinski sistemski zakona, to je zakon sa najvećom pravnom snagom poslije Ustava. Dakle, ako to pristanete da vam neko nameće, onda pristanete da vas nema i da neko drugi reguliše. Prema tome, mi ćemo danas razgovarati o tome da nadležnost za izbore, za lokalnu zajednicu, za Republiku Srpsku i za u svemu i parlament i ovo što sam rekao, provodi naša Republička izborna komisija i taj zakon ćemo uputiti u proceduru.
Sudski policajac i komandir smjene u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija u Vojkovićima su suspendovani. Direktor Zavoda Siniša Perković pojasnio je da je policajac suspendovan nakon što je otkriveno da se nalazio u bloku u kojem nije bio raspoređen, a komandir smjene jer je to omogućio.
Perković kaže da nema saznanja da je policajac unio telefon u ćeliju bivšeg direktora OBBiH Osmana Mehmedagića koji je pritvoren zbog afere prisluškivanje.
Najmanje 103 osobe poginule su u eksploziji u iranskom gradu Kermanu u blizini groblja gdje je sahranjen nekadašnji komandant iranske revolucionarne garde Kasem Soleimani. Među poginulima je 6 djece, a ranjeno je najmanje 170 osoba.
Eksplozije su se dogodile blizu Soleimanijevog groba, a tokom obilježavanja godišnjice njegove smrti. Visoki iranski zvaničnik je u obraćanju medijima nazvao eksplozije terorizmom, ali nije naveo ko bi mogao da stoji iza napada. Za sad ni jedna grupa nije preuzela odgovornost za napad.
Nastavljeni su sukobi u pojasu Gaze dok izraelska vojska pojačava napade na jugu enklave u Khan Yunisu gdje su borbe najintenzivnije. Izrael je gađao položaje Hamasa.
Libanski Hezbollah najavljuje da ubistvo visokih Hamasovih zvaničnika u Bejrutu neće proći bez odgovora i kazne. Libanska vlada pokušava da uvjeri Hezbolah da ne odgovara na ubistva. Ujedinjene nacije upozoravaju na opasnost od širenja sukoba.
U Japanu se vode odvojene istrage sekretarijata za saobraćaj i policije na aerodromu Haneda u Tokiju posle jučerašnjeg sudara velikog putničkog aviona i aviona Japanske obalske straže koji su se potom zapalili.
U nesreći je poginulo 5 članova obalske straže. Iz putničkog aviona je u toku od 20 minuta svih 379 putnika i članova posade evakuisano niz padobrane za hitne slučajeve i svi su preživjeli. Zbog nesreće danas je otkazano više od 100 letova u Tokiju.
Republika Srpska će ove godine nastaviti izgradnju i završetak kapitalnih vjerskih objekata na kojima radi u saradnji sa Srpskom pravoslavnom crkvom, a to se prije svega odnosi na Srpsko-ruski pravoslavni hram, koji će predstavljati jedno novo mjesto okupljanja srpskog naroda. Ovo je izjavio predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik nakon sastanka s vladikom Banja Lučkim Jefremom danas u Banja Luci.
Ovu godinu će obilježiti naši dodatni napori da pomognemo strane vlasti završetak kapitalnih objekata u okviru ove eparhije, to je izgradnja srpsko-ruskog hrama, kao i izgradnja manastira u Gradišci i završetak manastira u Prijedoru. Treba reći da u posljednjih 10-15 godina da je eparhija na prostoru eparhije Banja Lučke izgrađena, odnosno obnovljena tri manastirska mjesta sa crkvom i sa pratećim objektima i to je nešto što je veoma važno.
Ministar komunikacija i transporta u Savjetu ministara Edin Forto i direktor kompanije Sirius 2010 Momčilo Đukić potpisali su ugovor za nabavku opreme za digitalni prenos i emitovanje javnih RTV servisa u BiH, čija je vrijednost 25,8 miliona maraka. Banja Luka, Sarajevo i Mostar su tri od ukupno 9 digitalnih regija, a prema ugovorenim obavezama za najviše 18 mjeseci digitalni signal bi trebalo da bude pušten i u ostalim dijelovima Bosne i Hercegovine. Opširnije Milena Bjelica.
Iako je Bosna i Hercegovina prije 18 godina potpisala Ženevski sporazum, čime je preuzela obavezu da do juna 2015. godine ugasi analogni televizijski signal, to se zbog nerada u državnim institucijama još uvijek nije desilo. Ministar komunikacija i transporta u Savjetu ministara Edin Forto rekao je da bi projekat digitalizacije trebao biti gotov za 18 mjeseci, kada će biti pušten digitalni signal, a analogni predajnici u BiH ugašeni. Time BiH više neće biti jedina zemlja u Europi koja nije pokrivena digitalnim signalom.
Jako nam je bitno da ovaj proces bude transparentan i da nešto što se zove digitalizacija radio TV signala u Bosni i Hercegovini bude nešto čime ćemo biti ponosni, a ne nešto što će biti neki problem. Ovaj tender je jako često odgađan zbog prigovora i na samu tendersku dokumentaciju.
Sirius 2010 iz Banja Luke dio je konzorcija koji čine i kompanija Odašiljači i veze iz Zagreba i bio je jedini koji je ispunio uslove tendera. Pomoćnik ministra komunikacija i transporta Vlatko Drmić rekao je da bi oprema za proces digitalizacije trebala stići na proljeće, kada bi trebali početi i radovi.
Evaluacija tehničkog dijela ponuda je trajala skoro dva mjeseca. Tu su kolege i sva tri javna RTV servisa, ljudi, tehničari, tehnički timovi koji su to radili. Od dvije ponude koje smo imali, jedna i druga ponuda su imali, dostavili jeli ponudu sa opremom od različitih proizvođača.
Digitalnim signalom trenutno su pokriveni samo Banja Luka, Sarajevo i Mostar.
Građanima Republike Srpske koji ovih dana trebaju na ljekarski pregled, kontrolu, po uputnicu ili recept, zdravstvena zaštita neće biti uskraćena uprkos hakerskom napadu na integrisani zdravstveni informacioni sistem, uvjeravaju nadležni u Srpskoj. Ambulante i zdravstvene ustanove od Fonda zdravstvenog osiguranja dobile su instrukcije da se, dok ovaj problem traje, vrate na stari način rada, odnosno da uputnice i recepte pišu na papir, što će, tvrde u domovima zdravlja, stvoriti dodatne poteškoće zdravstvenim radnicima i izazvati gužve u čekaonicama, pripremila Nikolina Kuzmanović.
Fond zdravstvenog osiguranja obavijestio je sve zdravstvene ustanove da pacijentima mora biti pružena zdravstvena zaštita te da osiguranici ne smiju da trpe posljedice zbog napada na ISIS. Ovaj program prije 4 dana bio je meta visoko sofisticiranog hakerskog napada. Od tada u čekaonicama zdravstvenih ustanova gužve.
Gužva je u dokument sam morao pokazati da bi me primili svoj matični broj. Ostalo ide postupak uobičajeno sa malim zastojem zato što se sporije radio, ali svi će biti primljeni.
Pa čekali na 15-20 minuta, ovo sad sistem kako je pao, pa bore se doktor, ono šta svaka čast.
Pad sistema Izis nije spriječio dežurne ljekare Doma zdravlja u Banja Luci da pacijentima pruže adekvatnu zdravstvenu zaštitu ni tokom prethodnih prazničnih dana, tokom kojih su evidentirali oko 1000 obavljenih intervencija. Načelnik službe porodične medicine Kosana Stanetić kaže da su do danas dostupne sve usluge, a da je pacijentima potreban bilo koji identifikacioni dokument.
S obzirom da mi nemamo na raspolaganju elektronske zdravstvene kartone, a ipak moramo voditi evidenciju o pacijentima, o pregledima, o tome šta smo kom pacijentu izdali, kome smo otvorili bolovanje, svaki doktor vodi papirnu evidenciju vezano za usluge koje je pružio svojim pacijentima.
Otežan rad i gužve u Trebinjskom domu zdravlja. Uprkos poteškoćama, osiguranicima, ali i pacijentima bez osiguranja, obezbjeđena je zdravstvena zaštita. Zamjenik direktora ove ustanove, Radovan Todorović.
Svi naši doktori ručno ispisuju recepte i sa pečetom i potpisom doktora pacijenti će moći u apotekama da podižu svoje lijekove. Dosta sporije ide sve to, nego prije sve se rješavalo jednim klikom. Sada imamo ručno pisanje kompletnog recepta, tako da malo će se duže čekati, ali će svako dobiti i uputnicu i recept i sve što mu je neophodno.
Policijska uprava Banja Luka i jedinica za visokotehnološki kriminalitet Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske sprovodi istragu u vezi sa hakerskim napadom na Izis, a obratit će se i Europolu za razmjenu operativnih informacija i iskustava.
U Republici Srpskoj danas je počela isplata decembarske penzije za 282.671 korisnika prava Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje. Za isplatu penzije bilo je potrebno obezbijediti 135 miliona maraka. Opširnije Dražen Glišić.
Ispred banaka i pošta danas primijetne gužve. Penzioneri su, kažu, obradovani isplatom penzije prije božićnih praznika.
Da mogu ljudi se pripremiti za Božić i pohvalno je to što je danas penzija.
Važno da je na vrijeme i da je stigla. Nisam se ni nadala danas.
Prosječna penzija iznosi 541 marku i čini 41,76% prosječne plate u Republici Srpskoj. Iznos najniže penzije za staž od 40 godina je 550 maraka, što je 42,50% prosječne plate u Srpskoj. Iznos najviše penzije za decembar u Republici Srpskoj je 2895 maraka. Tihomir Joksimović, portparol Fonda PIO Republike Srpske.
Za isplatu decembarske penzije bilo je neophodno obezbijediti 135,86 miliona maraka i sredstva su u cijelosti u potpunosti obezbijeđena, te će isplata penzije biti okončana u toku današnjih dana, a najkasnije sutra, zavisno od distributera, da li je to pošta ili banka.
Penzioneri će u februaru dobiti uvećanu penziju za najmanje 9% i to će biti redovno godišnje usklađivanje penzija sa prosječnom platom i cijenom potrošačke korpe, kako je to već običaj od 2013. godine. U posljednjoj deceniji penzija je povećana za 78%.
Pripreme za proslavu Božića uveliko traju, a Božićna trpeza svaki put je raznovrsna. Oni koji planiraju da na trpezi imaju pečenje, najčešće prasetinu, ove godine morat će da izdvoje više novca u odnosu na prošlu godinu, jer je cijena prasadi izuzetno visoka. O ovome je za naš radio govorio predsjednik Udruženja svinjara Republike Srpske Mišo Maljčić.
Pjenja i cijene su kretale u rasponu od 10 do 13 kajmova. Što se tiče prodaje bilo farmera, bilo gazdinstava koji žive na selu, tako da je cijena bila uslovljena i težinom. Da li se kreće od 20 do 30 kilograma, obično u tom rasponu. I samim tim što je bilo lakše, bilo je skuplje, ali ovo što pratimo malo što se kreće u javnosti, informacije da se cijene, ne znam, 15 do 20 maraka, moram odmah da kažem da je to apsurd, da tih cijena uopšte nema, bar u ponudi uzgajivača, i da je, znači, cijena ono po nama bila skuplja u odnosu na prošlu godinu negdje od 2 do 3 marke po jednom kilogramu.
Predstavnici Ministarstva trgovine i turizma i većina učesnika kampanje Društveno odgovorni dogovorili su da i u januaru 45 proizvoda bude prodavano po nižim cijenama bez marže, potvrdio je ministar Denis Šulić.
Na ovaj način, kaže Šulić, želi se olakšati građanima nabavka određenih namirnica tokom praznika, ali i smanjenje inflatornih udara. Navodi da je u posljednja 2-3 mjeseca inflacija u stagnaciji.
U Banja Luci danas protesti. Nezadovoljni roditelji i staratelji djece s poteškoćama u razvoju ispred gradske uprave traže svoja prava i preostale isplate za tuđu njegu i pomoć, lične invalidnine i javni prevoz. Gradonačelnik Draško Stanivuković ponavlja, sredstva su obezbjeđena za ove namjene, ali bez usvajanja rebalansa budžeta za prošlu godinu isplata je nemoguća. Predsjednik Skupštine grada Ljubo Ninković odgovara da usvajanje rebalansa zakonski nije moguće. Opširnije Božidarka Kuvalja Bašić.
Roditelj dječaka sa autizmom Aleksandar Kljajić kaže da u Banja Luci ima oko 5500 korisnika tuđe njege i pomoći, te da su samo neki od njih danas došli po svoja prava.
Ne interesuje nas ni skupštinska većina, ni gradonačelnik, ništa. Mi tražimo samo ono što nama pripada. Dva mjeseca nam se duguje 5 prevoza kasnije, znači od cijele godine. To je 5 mjeseci. Tu se radi o 2 invalidnine, 2 tuđe njege.
Podršku Kljajiću dale su i majke djece sa poteškoćama u razvoju Ivona Šunkić i Danijela Zeljaje.
Neki ljudi rade, ali puno roditelja nema mogućnost da radi. Zavisi, nažalost, od te tuđe njege i invalidine, to im je jedino primanje u mjesec dana.
Mi samo tražimo da se prava naše djece poštuju i da se prava osoba s invaliditetom poštuju onako kako je to zakon propisao.
Direktorica Centra za socijalni rad Banja Luka Irena Jolđić smatra da su pojedine investicije u gradu mogle čekati i da je trebalo prvo riješiti najkritičnije kategorije stanovništva.
Gradonačelnik je mogao da izvrši realokaciju sredstava, znači u okviru budžeta koji posjeduje, kako bi mogao da samo budžetsku stavku poveća iz razloga što pare postoje. Država je uplatila svoj dio i te pare stoje sad na računu grada. Isto tako, lična invalidnina koju u potpunosti financira Republika Srpska, mi smo uredno spiskove poslali Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite, država je uplatila na račun grada, te pare su i dalje na računu grada.
Gradonačelnik Draško Stanivuković kaže da su mu ruke vezane. Bez usvajanja rebalansa budžeta za 2023. godinu ne može da isplati sredstva za ove namjene.
Ali sam uradio ono što je do nas. Pronašli smo novac koji je potreban, što je najvažnije. Sa druge strane, predložili smo dokument koji predviđa da se ovim ljudima to isplati. Ako bi sjednica bila danas, to bi bilo danas. Ako bi bila sutra, to bi bilo sutra. Bez potvrde takvog budžeta ne mogu da krenu isplate.
Zakon nije predvidio da u tekućoj godini usvajate rebalans budžeta za prethodnu godinu. Odgovor je predsjednika Skupštine grada Banja Luka Ljube Ninkovića.
To je i po zakonu i tehnički prosto neprovodivo i ta situacija da gradonačelnik objašnjava javnost kako je to ipak moguće je samo prosta laž. U principu njemu je rebalans neophodan samo kako bi popeglao svoje kriminalne radnje. 3,5 milijuna je potrošio mimo budžeta i potpuno je svjestan da je po krivičnom zakoniku, krivičnoj odgovornosti i da će za takvu vrstu djela prijeti kazna zatvorom. I ovo što se grčevito bori, bori se samo za svoju glavu, a ne za ove ljude.
Na usvajanje rebalansa za 2023. godinu čekaju i borci, njih 364 za jednokratnu pomoć, subvencije za privatne vrtiće, prevoznici kao i radnici koji platu primaju iz gradske kase.
Zbog velikog broja izgubljenih stajališta u centru grada i licenciji u Banja Luci su protestovali i taksisti. Kažu da su im izmjenama režima saobraćaja u centru grada uskraćena brojna stajališta.
Predsjednik udruženja banjalučkog taksija Dragan Porišić izjavio je da ako ne budu dobili povratni odgovor nakon današnjeg protesta, naredni korak svih udruženja idu je totalna blokada i obustava rada.
Slušate Dnevnik. U okviru ovogodišnje humanitarne akcije S ljubavlju hrabrim srcima pod pokroviteljstvom predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika humanitarni broj 1411 pozvan je 122.151 put. Svakim pozivom donirana je po jedna marka za uspostavljanje registra dobrovoljnih davalaca matičnih ćelija, rečeno je u kabinetu predsjednika Srpske.
U Banja Luci je 28. decembra održano 14. donatorsko veče S ljubavlju hrabrim srcima pod pokroviteljstvom predsjednika Republike, a cilj je bio prikupljanje sredstava za osnivanje registra dobrovoljnih davalaca matičnih ćelija Republike Srpske i laboratorije za HLA tipizaciju tkiva pri zavodu.
Kultura. Početak nove godine prilika je da se sabiraju rezultati rada i prave planovi za naredni period. U muzeju Semberije imali su 14 izložbenih sadržaja, pripremu stručnih radova, terenske radove i istraživanje. Muzej Hercegovine u Trebinju imao je rekordnih 25.000 posjeta. Rubriku iz kulture pripremila Mirjana Graveš.
Muzej Hercegovine u protekloj godini imao je 20 izložbi, od kojih su najznačajnije Narodnog muzeja Srbije, ikone od 15. do 18. vijeka i postavka koja još uvijek traje o Jeleni Anžujskoj i manastiru Gradac Republičkog zavoda za zaštitu spomenika Srbije, istakla je direktorka Ivana Grujić. Ona je dodala da je u narednom periodu, osim novih izložbi, u planu istraživački rad.
Projekat koji radimo je značajan i nadam se da ćemo i to proći za kreativnu Evropu, a tiče se nastavka istraživanja u našem dvorištu i postavke, nove arheološke postavke u tom novo istraženom i novo otkrivenom arheološkom nalazištu.
Zapad u istočnom ruhu bijeljinske umjetnice Mirne Jovanović bila je jedna od zapaženih izložbi u muzeju Semberije, a 30 godina Višnjićevih dana bila je postavka pripremljena sa bijeljinskom prosvjetom. Za naredni period planiraju da objave dvije knjige memoara, ističe kustos Zoran Midanović.
Pripremamo dvije knjige memoara do sada neobjavljivanih Bijeljinaca Jadranje Dragutin Baja Grujić. On piše o događajima od kraja turske okupacije pa negdje do 1941. godine, znači nepokriven period do sada, a drugi Ljubo Vićanović koji je bio i predsjednik opštine, znači posle Drugog svjetskog rata, također njegove uspomene.
Dječje odjeljenje Matične biblioteke Istočno Sarajevo uz prigodan program proslavilo je 13 godina rada. Ovo odjeljenje trenutno ima 3600 članova.
Teniska reprezentacija Srbije završila je svoj nastup na United Cupu porazom od Australije u četvrtfinalu. U sportskoj rubrici i o najvažnijim dešavanjima u 2024. godini. Opširnije Bojan Božić.
Novak Đoković je u prvom meču izgubio od Aleksa Deminaura sa 2-0, dok je u drugom Natalija Stevanović poražena od Ajle Tomljanović također sa 2-0. A kada je domaći sport u pitanju, u 2024. godini prvi veliki događaj je biciklistička trka Beograd-Banja Luka. S obzirom da je ovo olimpijska godina, trka koja će se održati krajem aprila biće jedna od posljednjih prilika za osvajanje bodova za plasman na olimpijske igre. U prvoj sedmici avgusta Teniski savez Republike Srpske organizovat će Challenger koji će se igrati za 100 bodova. Sekretar Teniskog saveza Republike Srpske Dragan Dragičević ponovo očekuje kvalitetno takmičenje.
Prošle sezone ATP je potvrdio termin banjoličkog Challengera i nema sumnje da će i 22. izdanje, s obzirom na visoke standarde koje smo postavili, biti nova prilika da gledamo odlične tenisere i odličan tenis u Banja Luci u Republici Srpskoj.
U avgustu će se održati i tradicionalni rukometni TV turnir šampiona u Doboju. Prošle godine magnet za publiku, između ostalih, bila je Velika Barcelona. Ove se također očekuju kvalitetni učesnici. Školski sport je segment u koji se u Republici Srpskoj ulaže mnogo truda i sredstava. Male olimpijske igre su neizostavno takmičenje, a one su bile baza za kvalitetne međunarodne turnire koji će biti nastavljeni i ove godine. Gorica Bilak Mocunja, Ministarstvo porodice, omladine i sporta.
Nakon uspješne organizacije otvorenog evropskog prvenstva u odbojci za učenike i učenice srednjih škola, Republika Srpska ima priliku da organizuje otvoreno evropsko prvenstvo u futsalu, koje će se održati također u Trebinju i napominjemo da će Republika Srpska i ovog puta uzeti učešće pod imenom Himnom i svim drugim obilježjima Republike Srpske, što nas posebno raduje.
Od klubova svakako vrijedi istaći nastup Igokeja u regionalnoj ABA ligi i ponovo u FIBA ligi šampiona. Očekuje se da i banjalučki fudbalski Borac, jesenji šampion BiH, ove godine izađe na evropsku scenu.
Do kraja dana promjenljivo i toplo vrijeme. Sutra ujutru kiša, poslije podne suvo. Meteorolog Anđela Vučićević.
Temperature izmjerene u 13 časova. Čemerno 4, Višegrad, Han Pjesak 5, Gacko, Kalinovik 6, Rudo, Sokolac 7, Bileća, Kneževo 9, Mrakovica 10, Srebrnica, Trebinje 11, Mrkonjić grad, Šipovo 12, Bijeljina, Ribnik, Foča 13, Doboj, Zvornik 14, Srbac 15, Banja Luka, Prijedor 16 i Novi grad 17. Tokom dana jugu i zapadu dalje će padati slaba kiša, a u ostalim predelima će biti umereno do pretežno oblačno, sunčani intervali, uglavnom suvo. Sutra ujutru kiša na jugu i zapadu, lokalno i na severu, koja će zatim jačati i premještati se ka istoku. Ponegde će biti i pljuskova sa grmljavinom, a duvaće i umeren do jak južni vetar. Padavine neće dugo trajati, već popodne će biti pretežno suvo sunčane periode. Maksimalna temperatura vazduha od 10 do 16, u višim predelima od 7.
Dnevnik je završen. Još jednom podsjećamo na važnije informacije.
U toku pripreme za obilježavanje Dana Republike Srpske, odricanje od 9. januara značilo bi odricanje od sebe i svoje istorije, poručio predsjednik Dodik.
Ustavni sud BiH danas bez sudija i srpskog naroda, parlament Srpske neće birati sudije sve dok Ustavni sud ne bude reformisan, a stranim sudijama okončan mandat.
U Banja Luci sastanak predsjednika Republike s predsjednicima koalicionih stranaka i šefovima poslaničkih klubova.
Zbog hakovanja informacijono-zdravstvenog sistema u Srpskoj, otežan rad zdravstvenih radnika i gužve u domovima zdravlja.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Stanislav Ljubojević, urednici emisije Milja Brkić i Ivana Frank.